Je toho veľmi veľa, nezlaknite sa a ja sa dávam do takého pokoja, aby som nebol v zbytočnom strese, že rýchlo, rýchlo a je možné, že to nepokrieme všetko, ale chcem vás previesť Židom 11. kapitolou, ako sa už niekoľko týždňov snažím do toho dostať. Keby ste chceli, už som zavesil na web do našej knižnice materiály, ktoré teraz používam a tuto som pár ich vytlačil. Je to v podstate všetko. Židom 11. kapitola. Hovorím o nádeji na prvom mieste, pretože potrebujeme nádej. My nie sme Abram, keď chcete, rozdajte si, keď chcete, študujte, alebo si zoberte potom domov, alebo si vytlačte z webu nášho akokoľvek. Možno vám to pomôže teraz sústrediť sa. My nie sme ľudia, ktorí by začínali hnutie. My sme ľudia cirkvi. Po 2000 rokoch cirkvi a po x tisícoch rokoch existencie kráľovstva Božieho od Abraháma, odkedy Hospodin založil Boží ľud. Čiže my už sme v nejakom bode. My nezačíname niečo. Nemôžem povedať, že tak toto je o veľkých mužoch a ženách Božích iba. Židom 11. Hej, že čo sa mňa týka, teda čo platí pre mňa z týchto vecí? Čo platí skutočne pre mňa, ktorý nie som Abraham? A verím, že tieto popisy viery, ktoré sú tu v Židom 11. kapitole, môžu byť praktickou pomocou pre nás, aby to nebola iba nejaká teória, že no tak treba vieru. Ako všetci vieme, že potrebujeme vieru. Ale ako to vyzerá, keď človek má vieru, ako sa to prejavuje, to je tu popísané. Ako to dokázali ľudia na svojom živote, že majú vieru. Niečo sa stalo, niečo konkrétne spravili, alebo niečím prešli, nevždy víťaznými, úžasnými vecami, ťažkými vecami, ale Boh to nazval, že to je viera. Takto vyzerá viera. A môj cieľ nie je hovoriť iba o viere, ale môj cieľ je hovoriť o nádeji. Ja som sa dostal do týchto veršov cez nádej, pretože rozprávame o nádeji, pretože rozprávame o tom, že vyznanie nádeje je znamenie toho, že Židom 10:29, kde sme boli, že moje srdce je pravdivé, že krv zmluvy, ktorou som očistený, že pre mňa nie je obecná a že duch milosti, ktorý je v mojom živote, že mu nerobím potupu. Snažíme sa tomuto vyhnúť týmto zlým veciam a verím, že prejavuje sa to tak, že máme to dobré vyznanie, nádeje, ak tieto, Židom 10:29, ak tieto veci máme dobre otočené. Tu je to napísané negatívne, že prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal syna Božieho. Krv zmluvy, ktorou bol posvetený, považil za obecnú a duchu milosti urobil potupu. Učíme sa, aby sme rozumeli, prečím nás to písmo varuje. Neberieme to na ľahkú váhu. Lebo známe toho, ktorý povedal, mne pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A zase Pán bude súdiť svoj ľud. Strašné je upadnúť do rúk živého Boha. Nechceme upadnúť do rúk živého Boha takýmto strašným spôsobom. Však. A teda 35. verš nás vyzýva, teda neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Keď máme pravdivé srdce, keď máme plnú istotu viery a keď máme pokropené srdce a tak očistené od zlého svedomia, Židom 10:22, ako sa to prejavuje? Že držíme vyznanie nádeje neochvejné. Židom 10:23, ste so mnou? Ja viem, že je teplo, ale skúste, keď treba dať čo pomôcť, aby ste sledovali. Ak máme pravdivé srdce, ak máme plnú istotu vieru a máme pokropené srdce a tak očistené od zlého svedomia, prejavuje sa to tak, že držíme vyznanie nádeje neochvejné, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. Čiže hovoríme o nádeji, o tom, ako je strašne dôležitá nádej. Nádej je podstata. A teraz, keď ideme do Židom 11, kde sa nachádzame dnes, tak tu vidíme, že je tu prepojenie viery a nádeje. Ak hovoríme o nádeji, ako teda môžem mať nádej? Hej? Niekto sa trápi, alebo niekto je v zlej situácii, niekto je ohrozený, niekto nesie ťažké bremeno, ktoré nevidí, že by sa dalo ľahko vyriešiť alebo ľahko zhodiť. Máme veľké výzvy, opakujem, zdravotné veci, za ktoré stojíme. Ak sa pozrieme na ekonomickú situáciu, na medzinárodnú situáciu, vojnovú a tak ďalej, nie je ľahké nájsť tom nádej. Nie je, a nehľadáme lacno povedať niekomu, bude dobré. Lebo ako vieš, že bude dobré? No, hej, nevieš. Ale nádej je strašne potrebná pre náš život, aby sme mohli mať dobré vyznanie. Aby sme mohli naozaj fungovať tak, ako Boh pre nás zamýšľa. A keď som teda sa pozeral na nádej a rozmýšľal o nádeji, tak ma prekvapilo, že na to, aby som mohol mať nádej, tá nádej má nejaký podstavec. Čiže niečo, na čo sa postaví. Podstavec, podstata, to slovo, ktoré je tu použité ako podstata, znamená doslovný podstavec. Teda niečo, čo tvorí základňu a na to sa postaví niečo ďalšie. A čo je teda podstavcom, podstatou nádeje? Je to pre mňa prekvapivé. Ja tieto verše viem naspamäť roky, desaťročia. A hlavne som rozmýšľal o viere, teda zameriaval som sa na vieru. Ale to prepojenie nádeje a viery ma prekvapilo, že viera je podstatou pre nádej. Ja som vždycky vedel a vždycky som rozmýšľal tak, že na to, aby som nemal iba teóriu biblickú, ale aby moja viera reálne žila, tak potrebujem nádej. Ak nemám nádej, človek, ktorý nemá reálnu nádej vo svojom živote, človek bez nádeje nemôže žiť životom viery. Preto je tak nesmierne dôležité mať nádej. Ale tu je to postavené ako keby naopak. Ak chce mať nádej, tak podstatou nádeje je viera. Podstavcom, tým, čo spôsobí, že moja nádej bude neotrasiteľná. A tak keď sa teda pozerám na nádej a hľadám nádej, že ako mať reálnu nádej, ako môžem dať ľuďom nádej, tak znovu som sa dostal naspäť k tomu, čo je pre nás základové pre kresťanov. Potrebujeme vieru. A čo to teda znamená? My všetci vieme veľa o viere, ale z týchto vecí sa môžeme inšpirovať, čo to znamená mať vieru. Ako to vyzerá, keď človek má vieru? Tu som si našiel, a takto som si to rozdelil v týchto, keď sa Kamil dohrá, tak budeme dať čo vidieť, ale máte to v tých materiáloch, to je úplne v pohode. To isté, čo sa premieta, máte v tých materiáloch. Rozdelil som si to do 7 takých praktických prejavov viery, alebo ako vyzerá, keď má človek vieru, podľa Židom 11. A ten prvý bod je, strašne sa mi to páči, lebo ten prvý bod podľa mňa by mal byť posledný, to je úplne predbehnuté, je to naopak. Že ako keby posledným bodom sa to začína. Vierou dostali svedectvo starší predkovia. Ako vyzerá viera? Ako sa prejavuje viera? Viera sa prejavuje tak, že dostanem vysvedčenie. Ak žijem vierou, ak som vo viere, niekto mi vystaví osvedčenie a vysvedčenie, že som skutočný človek viery. Že sa stalo to a to, stalo sa to a to. Vysvedčenie dostávame samozrejme na konci školského roku. Osvedčenie dostávame na konci školy alebo na konci kurzu. To záverečné osvedčenie, ktoré čakáme od Boha, aspoň dúfam, že ho čakáme, očakávame, dostaneme na konci života. Čiže preto sa mi to tak páči, že sa mi zdá, že sa predbehol tento Pavol, alebo kto napísal tento list Židom, že do prvého bodu dal ten úplne posledný bod. Na konci nášho života my môžeme dostať svedectvo od Boha, že sme žili skutočne tak, ako on chcel, aby sme žili. A to sa žije vierou. Čiže vierou dostávame svedectvo. Vierou dostali naši predkovia svedectvo. Chceli by ste, keď zomriete, alebo keď prejde nejaký čas, alebo niečo, alebo samozrejme na večnosti, chceli by ste, aby niekto vydal svedectvo o vás? O vašej viere? O vašom živote? Treba na to vieru. Treba žiť vierou. Ak žijeme a budeme žiť vierou, tak dostaneme od Boha svedectvo. Lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Druhý bod, ktorý som si tam dal, keď sa k tomu dostaneme, že ako sa prejavuje viera. Viera sa prejavuje tak, že sme schopní rozumieť veciam, byť presvedčení dokonca o veciach, alebo rozumieť im, ktoré sa racionálne nedajú pochopiť. Ja som veľmi racionálny človek, ja som vzdelaný človek, ja nepopieram vzdelanie a to, čo sa dá racionálne pochopiť. Ja mám veľmi rád vedu, takzvaná vedecká metóda, ak viete, čo je vedecká metóda, ak vás to zaujíma, hovorí o testovaní, o schopnosti dokázať nejakú teóriu, o tom, že keď je nejaké tvrdenie, to tvrdenie sa dá otestovať. Ale veci, ktoré tu spomíname, duchovné veci, existencia Boha, to, že svet nevznikol Big Bangom, alebo evolúciou, alebo mimozemským prachom z nejakej dávnej vzdialenej galaxie, z ktorej prišiel život na Zem a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme mať tisíc teórií, o ktorých filozofujeme, ale my podľa písma rozumieme, že veky boli ustrojené Božím slovom a že nie z viditeľných vecí postalo to, čo sa vidí. My sme vyrastali, ja som sa narodil podobne ako mnohí z vás v komunizme, kedy ideológia, ktorou sme boli krmení aj v školách, bola materialistická ideológia založená na tom, že život vznikol z neživotu, z neživých vecí. Ale my vieme podľa písma, že život vznikol zo živého Boha. Že to, čo sa vidí, teda svet, nevznikol výbuchom nejakej energie, ktorá bola sústredená do veľkosti špendlíkovej hlavičky alebo niečo podobné, ale že všetko, čo sa vidí, vzniklo z neviditeľného. My máme popis, že Boh povedal buď a tak ďalej a tak ďalej. A to sú veci, ktoré sa nedajú racionálne dokázať. Nevieme to dať do skúmavky, nevieme to dať vo nejakom vedeckom centre do urýchlovača ako sa zisťuje Higgsov bozón a iné úžasné veci dneska. Nevieme cyklotrón postaviť, aby sme zopakovali stvorenie. My jednoducho tomu veríme, ale nie je to taká viera, ktorou veria, dajme tomu, Tom Cruise a iný úžasný, najkrajší, najsexy ľudia na svete, že sme s mimozemšťanov a že sa potrebujeme, neviem čo, dostať do nejakého bodu očistenia od všetkého možného a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia majú rôzne viery, ale to, čo nám Boh zjavuje, že je podľa neho skutočná pravda, my to dokážeme pochopiť iba vierou. A teda my nezavrhujeme rozum, vzdelanie, poznanie, vedu, ale sú veci, ktoré sa racionálne pochopiť nedajú. Ale my ich vieme pochopiť vierou. Na čo nám je teda viera, alebo ako sa prejavuje viera? Povieš si, ja nie som Abraham, aby som dostal nejaké svedectvo viery, ja nie som muž viery. Ak chceš mať pevno v tých najzákladnejších veciach života, potrebuješ vieru, lebo len vierou dokážeš pochopiť to, čo sa racionálne pochopiť nedá. Ale vtedy to naozaj pochopíš. Ja veľmi rád opakujem, že ja môžem presvedčať ľudí o tom, že som stolička, lebo tomu verím, lebo to je moje presvedčenie, alebo moja teológia, alebo moje zjavenie. A môžem dokonca presvedčiť ľudí, ktorí tomu uveria, že som stolička, ale to nie je tá viera, o ktorej hovoríme. Môžeme založiť cirkev svätej stoličky. Ale to, o čom tu hovoríme, je niečo, čomu rozumieme Božou vierou. Verím, že toto pre vás nie je iba, ako biblická škola nie je zlá sama o sebe, ale verím, že vám Duch Svätý sa dotkne niekde do praktických oblastí, aby ste zahoreli vierou, ktorá vám spôsobí podstatu pre nejakú konkrétnu nádej, ktorú potrebujete pre svoj život dnes, alebo ľudia okolo vás, za ktorých stojíte. Vierou, tretia vec, ktorú som si napísal, tretí bod je, že vierou dokážeme obetovať skutočnú obeť, dobrú, o ktorej znovu dostávame nejaké svedectvo, že sme spravodliví. Cez naše obetovanie sa ukáže, že sme spravodliví. A dokonca aj po smrti tou vierou hovoríme. To sú úžasné veci, to sú úžasné, obrovské veci. Úžasné, obrovské veci. Aj náboženskí ľudia, aj dnes na svete, aj v histórii robili mnoho obetí, obetovali toho veľmi veľa. Saul obetoval obete, o ktorých Samuel povedal, to, čo robíš, vyzerá dobre, vyzerá veľmi zbožne, že si chceš udobriť Boha, že sa chceš pripraviť pre tú veľkou bitkou, že sa bojíš ľudí, ale Hospodin nemá záľubu v bitných obetiach, ale Hospodin má záľubu v poslušnosti. Minulú nedeľu sme sa rozprávali o poslušnosti vierou, o tom, ako Ježíš spravil škrt cez rozpočet. Židom 10. kapitola, na začiatku sme boli, kedy sa hovorí o obetiach, ktoré sú zákonný recept. Boh dal ten zákon, to není znovu, to není nejaká uletená cirkev alebo bláznivé náboženstvo diabolské alebo ľudské. To je Boží predpis, ako obetovať zvieratá. Ale Boh do toho povedal, teraz to už nebude fungovať, teraz to už neberiem kvôli tomu, že ono to v podstate ani nefunguje. Tá krv nedokáže očistiť hriech ľudí a spôsobiť, že ľudia budú bez hriechu. A preto Ježiš nešiel podľa toho receptu, ale Ježiš spravil škrt cez ten recept a povedal, Boh má pre mňa nejakú vôľu, pripravil mi telo a ja idem čo spraviť? Posluchnúť. Ja idem posluchnúť. A tak Boh v Ježišovi, naplnil svoju vôľu tým, že Ježiš ho posluchol a výsledok poslušnosti bol čo? Neboli ste tu minulý týždeň asi čo? Alebo ste, už tu sa vám to vytriaslo z hlavy. Výsledok poslušnosti je prielom, je úspech. Že Ježišovi sa podarilo, on povedal, to, čo sa nedalo zákonu, že ľudia nemohli byť zbavení hriechu a preto sa muselo znovu a znovu a zas obetovať, to sa mne podarilo jednou obetou až a navždy. A tak tí, ktorí sú v poslušnosti viere, tí sú posvetení, tí sú hotoví. Spomínate si? 10. verš, Židom 10.10. V ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježíša Krista. Raz a navždy, hotovo, podarilo sa mu to. Poslušnosťou viery. Takže tu sme naspäť v obetovaní. Súrodenci, prosím pekne, neobetujte, nerobte obete, ktoré nie sú z viery. Ak obetujete, hľadajte byť vo viere. A tá viera vám spôsobí zelenú nádej, že budete mať nádej na to, že sa podarí to, čo robíte, ak budete poslúchať vo viere. Ak vás Boh zavolal, aby ste obetovali, tak tá obeť bude svedčiť o vám, že ste spravodliví. Bude svedčiť o vašej spravodlivosti, lebo sa ukáže, že ste spravodlivo obetovali. A že dokonca ešte aj keď zomriete, možno nespravodlivým zásahom. Abel bol zasiahnutý nespravodlivo, obetoval spravodlivú obeť a jeho brat Kain, ktorý obetoval nespravodlivú, Bohom nepriatú obeť, sa na neho nahneval, zabil ho, to bola neprávosť. Veriaci človek, ktorý robil veci správne, prenesené, povedané pre dnešok, zažil nespravodlivosť. A my sa môžeme pýtať, Bože, kde si, ako to dovolíš? Prečo spravodlivý trpí nespravodlivosťou? Aj teraz na začiatku, aj na modlitbách sme sa modlili za známeho kazateľa Torbena, vedúceho hnutia Posledná reformácia, ktorý prosí veľmi, rušíte ma do súrodenci, ďakujem, ktorý veľmi prosil o modlitby kvôli tomu, že ho obvinili, podviedli ho. On je ako azylant, žiadateľ o azyl v Amerike z Dánska, z kresťanskej krajiny, ktorá má kríž na svojej vlajke. Tam bol falošne poobviňovaný a pre Krista prenasledovaný do takej miery, že musel utiecť nielen so svojím hnutím, ale so svojou rodinou, s deťmi a žiada o azyl v Amerike a teraz tam slúži, ale on je konfrontačný človek aj v mnohom proticirkevný, takže zarýpava do mnohého statusu quo a duchovných vecí, ale nehovorím, že všetko je úplne super, ale určite nehovorím, že je zlý. Naozaj obdivujem to Božie hnutie, ktoré Boh cez neho robí. Zažil som uzdravenie na jeho prípravnom takzvanom kickstarte. Zažil som uzdravenie, za ktoré som sa modlil roky a roky som sa snažil byť naozaj uzdravený z bolesti, z dlhodobých, z chronických, zo strašných. A tam na tom kickstarte som zažil zázračné uzdravenie a fyzicky som cítil, ako sa mi niečo z rukou stalo, ako sa to ako keby vyskočilo z klobu. Hovoril som o tom mnohokrát. Som veľmi vďačný Bohu za to. Ale tento človek zažíva nespravodlivosť. Povedali mu, že aby išiel s nimi kvôli tomuto azylovému konaniu, o ktoré prosí, a vtedy zistil, že ho podviedli a že ho obvinujú z toho, že pašoval zbrane z Mexika, prosím pekne. Zavreli ho do väzenia, do strašných podmienok, kde okrem iného sedel 8 hodín spútaný na stoličke, bez toho, aby vedel, čo sa deje, kde sa deje. Nemohli ísť na záchod ani nič. Potom ho zavreli na samotku. Úplne šialené veci popísal. Hovoril, že nikdy si nepredstavil, nikdy ani nepočul o niečom takom, čo zažil, že by toto mohol zažiť. Ale v tom všetkom volal a hovoril ľuďom, toto je nespravodlivosť, ja zažívam neprávosť, ale ja neobvinujem Boha. A hovorí o Jozefovi, že Jozef, viete, bol zvádzaný Putifárovou ženou, sexuálne ho obťažovala, ona ho zvádzala a on zostal čistý, on hovoril nie, ale napriek tomu ona začala kričať a v tom kriku, ktorý ľudia robia v tomto svete, aj naši politici v takomto duchu, v takomto hnusnom prevratenom duchu, kričia a vreštia a ľudia si myslia, že ten, kto kričí hlasnejšie, že má pravdu. Ľudia sa boja kriku, ľudia sa boja agresívnych, drzých a mocných ľudí. A preto táto kričiaca žena v tom hnusnom duchu spôsobila to, že ľudia, ktorí mali prisúdiť právo a spravodlivosť vyšetriť, to nespravili to, spravili opak. Jozefa zavreli do väzenia. Aj v našej spoločnosti sa to deje. Ľudia kričia, vreštia, manipulujú, valcujú, vo svojej hnusnej sile sú silnejší ako ľudia, ktorí sú spravodliví alebo zavolaní byť spravodliví. A preto naša spoločnosť má tendenciu myslieť, že títo ľudia, ktorí v médiách sú hlasnejší, viditeľnejší, krajší, viac sexy, priateľnejší, že tí majú pravdu. A mnohokrát sa stáva to, čo oni chcú a to, čo kričia a to, za čo tlačia. A Boh to dovoluje. A my sa potom pýtame, prečo sa to stalo. A Jozef v tom väzení samozrejme sa mohol pýtať, veď ja som zostal verný, ja som nezlyhal, ja som nepodľahol pokušeniu, nespravil som nič zlé, ale mne sa stala nespravodlivosť. Ale to posolstvo Jozefa, aj to posolstvo, vďaka Bohu, brata Torbena je, že Boh to všetko vie obrátiť na dobré. Boh to vie použiť na dobré. My vieme zbadať tú Božiu dokonalú vôľu a nám sa naozaj nemôže stať nič zlé. Ježiš povedal, no tak čo pri najhoršom sa vám stane, že vás zabijú? Viac vám nemôžu spraviť. No to je to úžasné pozbudenie, nie? Doslova to Ježiš povedal. Ako nebojte sa ich, oni keď vás zabijú, viac vám nemôžu spraviť. Odbočujem trošku, ale v tomto procese, kde bol aj Jozef, my sme stále ešte niekde na ceste a na tejto ceste máme možnosť odbočiť, spraviť nejakú skratku alebo úplne z istej cesty. Ale ak zostaneme na tej ceste verní, tak ako zostal Jozef verný, on sa dostal do toho bodu prielomu, do toho bodu, kedy zažil, že Boh naozaj spravil to, čo hovoril a on to zbadal, že Boh je naozaj verný, že Boh to, čo zaslúbil, stalo sa to úplne ináč, ako by sme čakali. Pokazilo sa to 300 razy, veľa nespravodlivosti sa to stalo, ale pamätáte z minulého týždňa toho Jakuba, ktorý sa nakoniec oprel o tú palicu, keď zišiel dole do Egypta a zistil, že jeho syn Jozef nezomrel, že mu ho nezabili, že sa nestalo to najhoršie, s čím sa už zmieril, ale dokonca, že ho Boh pozdvihol z toho väzenia, z nepravosti svojich vlastných bratov, že ho pozdvihol a spravil z neho záchrancu Egypta, záchrancu dokonca tejto obrovskej rodiny 70 ľudí, ktorí tam sa rozmnožili na celý národ za 400 rokov a zistili, že Boh naozaj pracoval. Súrodenci, aj vy ste možno v bode, kedy zažívate túto neprávosť, túto nespravodlivosť, alebo že sa veci nedaria. Ale ak tu zostaneme, ukrátime sa o ten posledný bod, ktorý nás ešte len čaká. Ten bod, kedy sa Boh naozaj prejaví ako Boh prielomu, ako Boh, ktorý naozaj celú dobu pracoval a všetko orchestroval na to, aby tým, ktorí Boha milujú, všetko vypôsobilo na dobré. Nevzdajme sa svoje nádeje, nevzdajme sa vyznania viery, nevzdajme sa smelej dôvery, lebo má veľkú odmenu. Vidíte, odkiaľ vychádzame, kam smerujeme, súrodenci? Nevadí. Vierou obetujeme dobrú obeť a dostávame svedectvo, že sme spravodliví a hovoríme ňou i po smrti. Tá viera aj po našej smrti, ak žijeme vo viere, ona svedčí a hovorí a vzdáva Bohu vďaku. Štvrtý prejav viery je, že vierou zažívame nepredstaviteľné. Sú predstaviteľné zázraky, a ja som zažil predstaviteľný zázrak, a sú nepredstaviteľné zázraky, ktoré si naozaj nevieme predstaviť, že by ich Boh mohol urobiť. Ale vierou nám ich Boh ponúka. A zároveň v tých úžasných zázrakoch, ako to dajme tomu zažil Enoch, že chodil s Bohom a Boh si ho zobral a Enocha nebolo, napriek tomu, že ho hľadali. On dostal svedectvo, že si ho zobral Boh a znovu je tuto vyznanie svedectva, že naša viera nám od Boha získava svedectvo, že sa Bohu ľúbil. Bohu sa Enoch páčil a dostalo tomu od Boha svedectvo. Neuveriteľné zázraky má Boh pre nás. My sme uverili v našom mladom veku veriacom, že Boh bude robiť veľké zázraky. Verili sme, v mnohom sme sa snažili a v mnohom sme sa aj sklamali. Ale napriek tomu Božia vernosť a Božie povolanie, že ak niekto naozaj vytrvá vo viere a prejde cestu viery, prejde až po ten bod Jozefovský, ktorý vám predkladám, ten bod prielomu, takže zažije to, čo Boh zaslúbil a že Boh je pripravený robiť obrovské zázraky, nielen v Amerike, nielen v Afrike, ale na Slovensku. Obrovské zázraky, veľké. Ak my vytrváme, ak sa nevzdáme, ak nezostaneme posmeškári, náboženskí ľudia alebo bezbožní ako Ezau, ktorí predajú svoje prvorodenstvo za veci tohto sveta. Nerobme to. Amen. Vierou, piaty bod, sa ľúbime Bohu. Vierou sa vieme naozaj ľúbiť Bohu. Boh naozaj vyzná, že sa mu páčime. Sme rôzni ľudia, máme rôzne prežívania, rôzne charaktery, rôzne temperamenty. Rôzne prežívame aj lásku alebo vzťahy, priazeň, náklonnosť. Ale Boh má špecifický spôsob, ako sa dostať k nám, ako nám skutočne vyjadriť, že sa mu páčime. Ak vieme prijať od Boha, že sa mu naozaj páčime, nie takým samolúbým spôsobom, ani nejakým kadejakým, ktorý by som mohol pomenovať, ale tým Božím spôsobom, ak to vieme prijať, je to nesmierne uzdravujúce a robí to zázraky s našou identitou. Ak vieme prijať to, že sa Bohu ľúbime, ako aj dnes na začiatku chvál som cítil, vnímal tú Božiu lásku, ten Boží záujem o to, že ma vidí uprostred zástupu ľudí, že mu nejde o masy, ale mňa konkrétne vidí, mňa konkrétne si zamiloval, mňa konkrétne si dal na srdce ako pečať. Môj spev počúva. Nie preto, že mám mikrofón, ale preto, že srdce mu nastavujem a on mi nastavuje svoje srdce. Boh má v nás záľubu a Boh môže nás dostať do nejakej cesty, na konci ktorej tej cesty viery Boh vyzná, že sa mu páčime, že sa naozaj ľúbime Bohu. Pretože keď k nemu prichádzame, veríme, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Preto ho snažne hľadáme, preto kričíme, preto sa snažíme niekedy robiť až bláznivé veci, lebo rozumieme dôležitosti snažne hľadať Boha. Vlážnosť viery nie je Božia nejaká dobrá kvalita, to viete veľmi dobre. To neznamená, že musíme vždy kričať alebo byť extrovertný alebo nejaký dynamický v úvodzovkách. My môžeme byť úplne pokojní, kľudní, tichí, ale vo vnútri môžeme mať skutočne živú, horiacu vieru, ktorou snažne hľadáme Boha. Amen. Šiesta vec, šiestý prejav viery. Ako sa prejavuje to, že máme vieru? Ako to vyzerá? Že pracujeme na záchrane seba i iných. Je to veľká milosť, že môžeme zachraňovať iných svojou vierou. Tak ako Noach zachránil iných svojou vierou, vytvoril koráb, vytvoril archu, ktorá bola záchranný prostriedok, a stal sa dedičom spravodlivosti vo viere a zároveň odsúdil neveriaci svet. Súrodenci, my by sme chceli, aby nás všetci mali radi, aby nás prijímali, ale uvedomte si, ak vy poslúchate Boha, žijete vo svete, ktorý Boha neposlúcha, žijete uprostred ľudí, ktorí Boha neposlúchajú, oni dostávajú svedectvo o nespravodlivosti a vy máte svedectvo o spravodlivosti a tieto dve veci sa bijú. Tieto dve veci narážajú na seba a preto sme niekedy v situáciách, ktorým nerozumieme, čo sa deje. Cítime sa zle, alebo zažívame nejaké negatívne veci. To nemusí byť priamo prenasledovanie pre evanjelium. Ale zažívame ťažkosti jednoducho, mnohokrát iba preto, že sme dediči viery a že sme odsúdili neveriaci svet našou vierou. A ľudia cítia to odsúdenie. Lebo vedia, že Boha neposlúchajú, že sa mu vzopierajú, že sa mu protivia. Ale just nechcú robiť pokánie, ale budú sa rúhať. Aj v poslednej dobe sa budú o to viacej rúhať Bohu, čím viacej bude vyliatých čiaš hnevu a všetkého toho zlého. Ale my v tom všetkom sa uisťujeme, že sme dediči spravodlivosti vo viere. Vierou pracujeme na záchrane svojej a iných. Je to veľká vec, že môžeme pracovať na záchrane. Keď sa modlíme za záchranu nášho národa, národov, našej vlády, našej ekonomiky, je to veľká vec a v tom všetkom dostávame svedectvo spravodlivosti vo viere. Celkom rýchlo nám to ide, však toho není veľa, nebojte sa. Teraz tento siedmy bod som si nazval, že to je viera, vierou poslúchame a mám ho rozdelený do ďalších, neviem koľkých, 12 až podbodov a plus ďalších 18, ktoré som ani nerozpísal, ale môžeme niekoľko z nich prejsť. Viera nám pomáha skutočne poslúchať. A znovu sme naspäť pri Ježišovi, ktorý nám hovorí o poslušnosti vierou. Ak niekto neposlúcha vo viere Boha, nie je skutočne vedený Duchom Božím, nemôže skutočne vojsť do Božieho prielomu. Nemôže vojsť do skutočného svedectva o viere, ktoré nám tu je slúbené. A tak vierou poslúchame ako Abraham, kedy vychádzame zo svojho a odchádzame za dedičstvom. Súrodenci, vy viete určite, že máte nejaké dedičstvo, ale možno nie vždy si uvedomujeme, že Boh nás predtým, ako nás vovede do dedičstva, volá, aby sme vyšli z niečoho, čo je naše. Čo nemusí byť vždy taká veľká vec, ako pri Abrahamovi, že musel opustiť ten Úr chaldejský a Padan Aram, kde zostal so svojím otcom. Ale všetci máme nejaké niečo vo svojom živote, nejaké oblasti alebo duševné veci, vzťahové veci, myšlenkové veci alebo aj fyzické veci, a samozrejme vzťahovania sa to tiež týka, ktoré sú naše a z ktorých Boh chce, aby sme vyšli. A začiatok našej viery nie je bojovať za dedičstvo, ale začiatok našej viery v tomto kontexte je výjsť z toho, z čoho máme výjsť. Preto aj dnes, ja viem, že vy nie ste začiatočníci vo viere, ale aj dnes sa možno začína nejaká časť tvojej cesty, kedy potrebuješ sa opýtať Boha, Pane, tak z čoho mám výjsť? Lebo možno čakáš dedičstvo, možno čakáš víťazstvo a prielom, ale možno nerešpektuješ to, že Boh ti hovorí najprv, toto teraz potrebuješ opustiť, toto zanechaj. A nehovorím o hriechu. Hovorím ako miesto, kde Abram býval domov, to je znovu, môžeš povedať, však to je dedičstvo mojich predkov, tu bol môj otec, ale Abram zbalil dokonca svojho otca, svojho synovca a pošli tahet. Opustili to. Takže posluchnime vierou tým, že vojdeme do dedičstva tým, že opustíme najprv to, čo máme opustiť, čo je veľmi ťažké, ale vierou sa to dá. To je viera, poslušnosť vierou, prvý bod. Poslušnosť vierou, vierou poslúchame tak, že je tu dedičstvo a je tu plodnosť. Byť ako veriaci skutočne plodný nie je ľahká vec. A znovu, je tu boj, je tu protivenstvo. Mnohí ste to zažili v rôznych oblastiach. Ako cirkev to zažívame v rôznych oblastiach, že vojsť do skutočnej plodnosti nie je ľahké. A je okolo toho obrovský boj, je okolo toho veľa sklamania, je okolo toho veľa porážok, ale stojí za to bojovať za plodnosť. Ako môžeme vojsť do skutočnej plodnosti? Ak sa nám nedarí vojsť do plodnosti, byť naozaj plodný, automaticky strácame nádej a strácame vieru a zisťujeme, že to nefunguje. Strácame vytrvalosť, to je absolútne prirodzené, ja to poznám. Vedel by som hovoriť, ako sa to prejavovalo konkrétne. Ale riešenie na to nie je presvedčiť samého seba, že to tak nie je. Hej, nie je pravda, že sa mi nedarí. Nie je pravda, že som neplodný v tom a v tamtom. To riešenie je znovu a zas sa vrátiť k nášmu počiatku, ktorým je Boh. A keď sa vraciame k Bohu, ktorý je počiatkom našej viery, tak môžeme pracovať na tom, aby sme ho uvideli ako toho, ktorý je verný. Ak ja Boha spoznám ako toho, ktorý je naozaj verný, v mojej beznádeji, v mojom pocite nevernosti, v tom, keď Jozef bol v tom väzení, keď sa mu diala nespravodlivosť a kedy mal plné právo si myslieť, že Boh je nespravodlivý, že to dopustil, že Boh nenaplnil svoju vernosť toho, v tom, čo mu hovoril, že sa mu stane, lebo sa mu deje pravý opak. Tie okolnosti neboli na to, aby on tam vyskakoval a hovoril, jaj, super, všetko je paráda. Nie, nebolo všetko paráda. Veci boli naozaj zlé, ale vtedy, ak my spoznáme, že Boh je verný, tak vtedy my sa posunieme k tomu, aby sme naozaj boli plodní. Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno, teda prijať ho, aby v nej zostalo a donieslo, spôsobilo tú plodnosť. A porodila mimo času veku, keďže mala zaverného toho, ktorý zasľúbil. Súrodenci, aj my v cirkvi sme podobné, ako to vidíme na prírode, že Boh rozsieva milióny, miliardy a milióny miliárd semien svojho slova, svojho zasľúbenia. Ale my sme často ako taká neplodná zem, že nerodíme ovocie, napriek tomu, že sme preliati zasľúbeniami, Božími dotykmi, Božími semenami, ktoré sú na nás dané. Čo môžeme spraviť, aby sme dokázali prijať to semeno a naozaj ho udržať, založiť, ako tu hovorí tento roháčkovský preklad. To znamená byť pôda, ktorej to semeno naozaj zostane a vojdeme do plodnosti. Ako to dosiahneme? Tým, že Boha uvidíme ako verného. Ak ja získam vierou vo vnútri presvedčenie, že Boh je naozaj verný, napriek tomu, že zažívam nevernosť, a to je to aj svedectvo Torbena, o ktorom som vám hovoril z toho väzenia, kedy prešiel tým strašným a tým volaním o pomoc. Samozrejme volá o pomoc právnikov, všetkých možných, ale chápe, že Boh má plán a vie toto všetko zvrátiť, túto nespravodlivosť, vie to obrátiť na spasenie, pretože pozná a stavia si Boha pred oči ako verného. Ak Boh v tvojom živote nie je verný, ak je ten, ktorý ťa sklamáva, ktorý nefunguje, ktorý je bez moci, nevojdeš do skutočnej plodnosti. Preto hľadaj Boha, vyznaj mu: Pane, ja ťa potrebujem vidieť ako verného. Ukáž sa mi ako verný. Mike nám doniesol spolu s Ruth strašne veľa obrovských apoštolských vecí, ale je pár obrovských základových kameňov, ktoré tu buchli a ktoré sú tu položené v duchu dodnes. A jeden z týchto obrovských kameňov je to smiešne jednoduché zjavenie, ktoré Mike opakoval dookola. Boh je dobrý a verný. Boh je dobrý a verný. Boh sa mu takto ukazoval a on toto zjavenie nám predkladal, odovzdával. A samozrejme moja hlava vždycky hovorila: však a čo sme v škôlke? Prečo toto potrebujeme? Ale Boh vedel prečo. To je obrovský kameň, ktorý tu buchli, Boží kameň, ktorý je tu položený a ja môžem z neho čerpať. Môžem sa naozaj obrátiť. Áno, Boh rozumie, že my potrebujeme toto zjavenie, že Boh je dobrý a verný. A ja som vďačný Bohu za to, že ho máme. Že si to môžeme pripomínať. Preto to často aj spievame. Si dobrý, verný. Aj dnes sme to spievali. Si verný. Spievali sme si verný? Áno. Bol hoden, Ježiš a neviem čo všetko. Ale zvykneme aj verný. Dobrý bolo, ale k vernému sme sa nedostali. Tak, Pane, ti spievame, že si verný. Bo sme zabudli. Zabudli sme, že si aj verný. Ker pole verdi arbara Christ. Už iba zo pár ich máme. Vierou obetujeme 7-3. Vierou obetujeme to, čo je pre nás nepredstaviteľné. Podobne ako pri tom opúšťaní dedičstva, opúšťaní toho, z čoho máme výjsť, aby sme vošli do skutočného dedičstva, Boh od nás niekedy žiada veci, ktoré sú znovu pre nás absolútne nepredstaviteľné. Ako môžem spraviť nepredstaviteľnú vec? Znovu živou vierou. Ak nemám živú vieru, môžem sa snažiť, ale skutočne živou vierou viem obetovať nepredstaviteľné veci. Pre niektorých z nás, žiaľ, aj dnes je nepredstaviteľné postiť sa. Alebo dať Bohu desiatok, čo by mali byť úplne základné veci. A je to v poriadku. Znovu, je na to riešenie. Je to v poriadku, že je to pre mňa nepredstaviteľné. Lebo som, žiaľ, som v tele, som vo svete, možno moja viera ochladla, alebo mi niekto nakúkal nejaké veci do hlavy, že sa to nedá, alebo že toto je tamto. Ale znovu, ak ja prichádzam k Bohu, tak vierou Boh vo mne pracuje a rozducháva tie jednoduché veci, že ak on odo mňa niečo žiada, on málokedy žiada niečo, čo ja mu viem dať lacno. Málokedy žiada odo mňa niečo, čo ma nič nestojí. A tu žiadal tú najväčšiu a najšialenejšiu obeť od Abrama, aby mu obetoval toho vysnívaného, zasľúbeného syna Izáka. Ale Abram to spravil, lebo veril, že ak ho aj teda obetuje a zabije, Boh mu je schopný ho vrátiť, pretože Boh je schopný aj skriesiť z mŕtvych. To bola viera, ktorú Boh ocenil. A tak, súrodenci, aj my môžeme obetovať vierou Bohu veci, ktoré sú pre nás dnes nepredstaviteľné. Opakujem, nebojte sa, súrodenci, nebojme sa. Ak by sme vedeli obetovať to, čo vieme obetovať, to nemá až takú hodnotu, ale ak Boh od nás žiada, aby sme mu obetovali niečo, čo naozaj nevieme, vtedy môžeme skutočne použiť túto vieru, ktorou vieme priniesť tú obeť a získavame svedectvo, že táto obeť je správna. A stávame sa dedičmi viery znovu a spravodlivosti. No dobré. Aj minulý týždeň som sa dotkol trochu týchto dvoch ďalších bodov, ktoré sa mi strašne páčia. Vierou žehnáme ohľadom budúcich vecí. Silvia mala narodky, ste jej žehnali, priali ste. To je super. Prejavujeme svoju lásku. A je super zapriať niekomu veľa zdravia, všetko najlepšie. Ale zapriať, zaželať niekomu vierou veci a vedieť, hovoriť o budúcich veciach, to je iný level. A to sa robí skutočne živou vierou. My vieme žehnať ohľadom budúcich vecí. Tak ako Izák žehnal, hovorili sme o tom, že Izák celkom nevedel pracovať s tým proroctvom, ktorý dostala Rebeka. o tom, že nebude prvorodený prvý, ale druhorodený bude prvý a že si zamiloval Jakoba a Eza vás nenávidel. Nerozumieme, prečo to tak Boh sa rozhodol, ale to je tá poslušnosť Božej viery. Poslušnosť vierou, kedy rozumiem, že Boh má niečo špecifické a ja ho musím posluchnúť, napriek tomu, že to ide proti receptu. Recept bol, Boží recept bol, že prvorodený je dedič, že prvorodený pôjde ďalej. Ale Boh tieto recepty vždycky porušoval. Porušil to aj pri Abramovi, kedy bol prvorodený podľa Abramovho tela jeho syn Izmael, ale Boh povedal, nie, to není ono, ja si niečo narodím z ducha a nepovedal som, že v Izmaelovi, ale v Izákovi sa ti bude volať. V Izákovi bude založené to, čo sa narodilo z ducha. Z tvojej ženy, Sárej, sa narodí to zasľúbené semeno. A znovu tu Boh spravil niečo iné. Nebude prvorodený, ale druhorodený. Ale Izák dokázal Jakoba a Ezava žehnať vierou a hovoriť o budúcich veciach. Keď požehnal Jakoba a dal mu prvorodenstvo, vy viete, že už Ezau nemal na výber. To je iná pálka. Ak vaše slovo a vaše žehnanie má takú moc, že už sa to nedá zobrať späť, aj keď sa pomýlite. Ale on sa pomýlil Božím vedením a oklamaním Jakoba a Rebeky. Je to celé strašne zaujímavý príbeh. Paradoxný, nepochopiteľný. Ale to požehnanie, keď on zložil na svojho syna Jakoba, to požehnanie tam zostalo a on sa stal prvorodeným, aj keď musel za to bojovať. My môžeme žehnať súrodenci vierou. Ak na niekoho položíte ruky jednoduchou modlitbou, uvedomte si tú váhu, že vy môžete byť obyčajný kresťanko, ktorý praje a ktorý volá k Bohu, joj Bože, keby. Aj to je dobré, to je v poriadku, má to svoju hodnotu, ja sa nevysmievam. Ale vy môžete stať ako kňazi Boží, ktorí majú moc, skutočnú moc od Boha, žehnať a hovoriť v tom žehnaní aj o budúcich veciach a tie veci sa stanú. Keď v tom ďalšom bode, keď prorokujeme a dávame inštrukcie do budúcnosti, keď sa Jakob sklonil na tú svoju palicu a žehnal Jozefových synov a všetkých svojich ostatných synov, hovoril som vám tú fantastickú vec minulý týždeň, že možno ste si to neuvedomili, že on žehnal a v tom žehnaní prorokoval budúce veci a hovoril im konkrétne, ktorú časť zasľúbenej zeme oni získajú, kde bude kto usadený. A 400 rokov neskôr sa to rozhodovalo a hádzal sa o to los, kto kde pôjde a ktorá časť zeme im prípadne. A ten los, ktorý tam hádzali, kde sa rozhodovalo, tak ty pôjdeš tam, ten los poslúchal Jakobove žehnanie, ktoré 400 rokov predtým hovoril svojim synom, ty pôjdeš tam a ty budeš tam. To je moc prorockého slova, ktoré ide zo skutočnej viery, ktorý dopredu, on nehovoril, prajem ti, aby si sa mal dobre, aby si bol zdravý, ale on hovoril Božie veci. Aj my sa učíme ako prorocký ľud hovoriť Božie veci, ktorým nerozumieme, ktoré možno presahujú to, čo my vieme o ľuďoch, čo by sme im priali, ale my hovoríme aj o budúcich veciach a tie budúce veci v budúcnosti poslúchajú naše slovo, lebo je to slovo nášho pána. Aká váha je na prorockej službe? Jozef dokonca dal inštrukcie, teda nehambil sa prikázať svojim predkom, tým, ktorí pôjdu po ňom. Keď zomriem, zoberte moje kosti a pochovajte ich tam. On dával inštrukcie, spravte to a spravte tamto. Ak máme túto silu viery, my dokážeme prikazovať svojim deťom a ľuďom, ktorí prídu po nás, spravte toto a toto s tým, čo sme my spravili. Pretože to robíme vo viere a my vieme, že to má zmysel a že Boh si to použije na to, aby sa stali ďalšie Božie veci. To je obrovské svedectvo viery. Nebuďme neistí, nebuďme zmietaní, nebuďme obyčajní náboženskí ľudia, ktorí hovoria, ja som prach, ja som nič, ja som biedný hriešník. To nie je pravda. My sme boli biední hriešníci a v našom tele sme stále, v našom tele neprebýva nič dobré. Keď chodíme podľa tela, sme horší ako neveriaci. Plný ducha, plný zasľúbený, robíme sprostosti, ktoré sú nepochopiteľné. Škodíme nielen sebe, kráľovstvu Božiemu, svojim povolaniam, ale stále, kým je čas milosti pre nás, je čas milosti výjsť z tela a chodiť podľa ducha, poslúchať. Ak poslúchame, chodíme podľa ducha, môžeme ísť vo viere. Naše slova majú obrovskú moc, prorocké slova majú neuveriteľnú váhu. Teraz už iba prebehneme tieto posledné vierou. Neposlúchame bezbožné príkazy smrti a chránime život, nebojíme sa. My nesieme celé hnutie boja za život, za nenarodený život, za život, ktorý sa už narodil cez nás, v našej vláde, v našej krajine, za obnovu srdca tejto krajiny, za obnovu tejto krajiny ako srdca Európy. My nesieme boj za život a v tom všetkom získavame smelosť neposlúchať bezbožné príkazy trebárs aj našich vodcov a zniesť to prenasledovanie, zniesť to ohrozenie. Ako som vám hovoril to, že ľudia kričia, že ľudia vrieskajú, preklínajú a v tej svojej sile zastrašujú a máme tendenciu mať pocit, že oni sú silní, že to tak musí byť, ale my vierou získavame silu povedať tomu nie a rozhodnúť sa, ja tento bezbožný príkaz neposlúchnem. Chránime život, nebojíme sa, volíme si trpieť a strádať s Božím ľudom a odmietnúť dočasné požitky hriešne. Pohánenie Kristovo považujeme za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Náš poklad si stavíme v nebi, nie tu na zemi, kde ho mol a hrdza zničí. Vierou opúšťame Egypt. Nebojíme sa hnevu faraóna. Vidíme neviditeľného a vierou vytrváme. Vierou slavíme slávnosť baránka a kropenie krvi a zhubce sa nás nedotýka. Vierou prechádzame Červeným morom ako po suchej zemi. Vierou ničíme múry Jericha. Vierou zachraňujeme poslušných vo viere, tak ako Ráchab. Toto všetko, súrodenci, je pre nás nie je nejaký vzdialený ideál. Toto nie je dokumentárny film, o ktorom si povieme, tak išlo im to parádne. Toto sme my. Toto je náš život, toto je tvoj život. Toto je možnosť pre teba, aby si takto žil. Si dedič viery. Súrodenci boli pred nami Abraham, Izák, Jakob, všetci títo, ktorých sme spomínali, ale tí všetci sú mŕtvi. Kto žije dnes? No, smejete sa. Presne takto reagujeme, že sa zasmejeme. Ale Boh nemá nikoho iného, iba nás. My sme dnes dediči viery. My sme zdedili vieru. On nám ju dal ako dedičom. A my sme dnes ľud viery. My sme tí, pre ktorých toto platí. My sme tí, na ktorých sa díva oblak svedkov. My sme tí, ktorí sú zapisovaní do kníh. Náš životný príbeh sa zapisuje. Naša viera sa skúma. Naša viera nám môže doniesť obrovské svedectvo. Vierou zdolávame kráľovstva, robíme spravodlivosť, dosahujeme zasľúbenia, zapchávame ústa levom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Úžasné veci. Nadchla vás trochu viera. Vidíte nejakú možnosť pre seba v týchto bodoch, čo by sa vás mohlo týkať? Niekde niečo? Cieľom toho je, aby táto viera nám bola podstatou pre nádej. Aby sme boli ľudia nádeje, aby sme naozaj mali nádej v beznádeji. Ak už sa ti podarilo, ak už si zažil nejaký prielom, ak už si zažil zázrak, vtedy už hovoríme, že tá nádej, nenádejme sa na to, na čo sa vidí. Vtedy už to nie je nádej. Vtedy nepotrebuješ nádej, ale tam, kde sa to nedarí, kde je to zaseknuté, kde je pravý opak toho, čo si uveril, tam potrebuješ nádej. A tá nádej sa nezískava ľahko. Tu nádej nedostaneš tak, že ti niekto povie, a nebuď smutný. Hej. Alebo len ver, alebo všetko bude dobré. Ja vždycky na to poviem, ja nesom pesimista, ale ako vieš, že všetko bude dobré? Čo si sa včera narodil? No nie je pravda, že všetko bude dobré. Naši veriaci na Ukrajine vedia, že nie všetko bude dobré. A pastor Vitali, keď vyznával 91. žalm o tom, že nič zlého sa ku mne nepriblíži, ani žiaden úder sa nepriblíži k môjmu stanu. On plakal a jeho vnútro revalo, pretože my sme všetci bojovali za Rusko ako za matku národov a on to nevedel o svojom srdci spracovať. Rusko nikdy nebola matka, nikdy pre nás nebola matka. Rusko nás vraždí. Rusko je vraždiaci medveď. Moja krajina je zničená, môj stan je rozbitý, môj dom je zničený, moji blízky sú zavraždení a v tom všetkom slzami vyjadroval vieru. Nič zlého sa mi neprihodí, ani sa žiaden úder nepriblíži k môjmu stanu. V tomto bode hľadať nádej v beznádeji a nemať tieto veci, ktoré vám nejdú do úst, ako to môžem vyznať, že nič zlé sa mi nestane, ani sa žiaden úder nepriblíži k môjmu stanu, keď som musel odísť z môjho rozbombardovaného domu. Toto je miesto, kedy človek nenájde ľahko nádej, ale vie ju nájsť Bohu a vie ju nájsť vierou. A on ju vierou našiel. A my sme zažili úžasné boje, aj kadejaké problémy s týmto, s ním a s ostatnými. Nebolo to ľahké dostať sa do toho hnutia ducha, kde nás Boh viedol, aby sme robili nejaký biznis. Ale tá cesta bola úžasná, bola perfektná. Bola úžasná, my sme tú cestu prešli a Boh spravil nejaký obrovský kus práce cez nás. Znovu, cez obyčajných ľudí viery. Nádej niekedy nedostaneme ľahko. Jobovi priatelia a jobovskí priatelia nás môžu pozbudzovať, poučovať, dávať nám poučky, napomínať nás a oznamovať nám, ako to určite je a ako to malo byť, ako si určite to nespravil, ako tamto určite nie je. A možno majú v mnohom pravdu, ale nemajú pravdu. Lebo len ja potrebujem z živého Boha stretnúť sa s ním, stretnutie so živým Bohom, čo nemusí byť nejaká obrovská vec, obrovský zážitok, obyčajné, jednoduché stretnutie so živým Bohom. Ja ho potrebujem nájsť ako verného, ako toho, ktorý vie moju vieru oživiť a viera je podstatou pre moju nádej. A vtedy viem mať pevnú nádej, ktorá nebude otrasená. Viete si predstaviť, že Ukrajinci majú nádej dnes, aj keď vidia, že ich dom je zbombardovaný, oni majú nádej. A posielal som to aj do skupiny tej československej. Zostal som veľmi prekvapený. Jan Kraus je bezbožný človek, ktorý síce stojí za dobré veci mnohé, proti korupciu a tak ďalej, ale mal tam po svojej show predsedkyňu Úradu pre jadrovú bezpečnosť Českej republiky a tá hovor, a rozprávali sa o jadrových elektrárňach na Ukrajine a o týchto jadrových veciach. A okrem iných vecí dostali sa k tomu, že kto staval tie sovietské jadrové elektrárne po celom Sovietskom zväze, že to boli Ukrajinci v podstate všade. Ale dostali sa do toho, že no vlastne, kto sú Ukrajinci? Vo Sovietskom zväze sa ani nedalo povedať Ukrajinci, lebo Sovietský zväz zámerne miešal tie národy. A dnes aj to, čo ide z Ruska, z toho dediča sovietského hnusného tohto ducha, že Ukrajinci ako národ neexistujú, že ukrajinský národ je výmysel, že sme, hej, Rusi, to je Kievská Rus, je predsa kolíska Ruska a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho to, ide to proti ním, že oni naozaj ako národ neexistujú, ide to proti ich slobode, proti ich povolaniu. Ale táto žena, ktorá si nemyslím, že je veriaca, ale ona v tom všetkom teda hovorí, Sovieti sa snažili tie ukrajinské národy, tie národy pomiešať a preto sa nedalo hovoriť o ukrajinskom národe, ale dnes sa dá, pretože dnes vidíme zrodenie ukrajinského národa v priamom prenose. Kto to môže? Kto to môže povedať, že vidí zrodenie národa v priamom prenose? A ja som zarval na tú telku. My sledujeme. My sme kričali, my sme vo viere rodili to, že sa rodí nový národ, že sa narodilo, že je nové Slovensko, nové Česko a my bojujeme spolu s celým svetom za to, aby sa skutočne narodila nová Ukrajina, nie len nová Ukrajina, ale aby sa narodilo nové Rusko. Aby Rusko zložilo v tejto hroznej skúške ten test, kedy sa naozaj stáva tým hrozným medveďom dláviacim tou šelmou antikristovskou. A aby tak ako Nemecko prešlo po druhej svetovej vojne prerodom a stalo sa skutočne tým, kým sa malo stať, aby som nešiel do ďalších detailov, už musím končiť. Rusko môže v tejto dobe takisto zažiť tento prerod a môže sa narodiť ako skutočný Boží národ, ako národ baránka. A nemusí. Môže sa utvrdiť vo svojej antikristovskej identite a povolaní a môže sa stať tým, ktorý v posledných časoch bude spolu s národmi, ktoré po tisícročnom kráľovstve, ak tomu dobre rozumieme, kedy bude zviazaný Satan, nebude hriechu, ľudia nebudú zomierať. Potom všetkom po 1000 rokoch, kedy Kristus bude fyzicky vládnuť na zemi, keď bude Satan rozviazaný, je napísané, že nepovstane pár ľudí proti Kristovi. Najväčšia osprostenosť, aká kedy bola zaznamenaná v minulosti a aká sa ešte nestala. Po fyzickej vláde Krista, po dokonalej vláde Krista tu na zemi, napriek tomu ľudia zvedení Satanom, ktorý bude uvoľnený, povstanú a pôjdu proti nemu do boja. A nie len ľudia, ale národy. Národy. A je možné, že Rusko bude medzi tými národami. Nech sa nestane. A Pán Ježiš ich zmetie mečom svojich úst. Preto náš boj za národy, za život, za záchranu nie len pár ľudí v arche, vďaka Bohu za záchranu pár ľudí, ale vďaka Bohu za záchranu národov, za to, že môžeme vidieť, že sa narodilo, že Boh prorocky povedal, je nový deň, je tu nový národ a my sme nový národ. My sme zažili, my sme videli a svedčíme, že sme sa narodili ako nový národ. Sme niekto iný, sme z Boha zrodení, máme prístup k Božiemu dedičstvu. Ako Česi, ako Slováci a veríme teda toto svedectvo v televízie som zareval naozaj, kto môže povedať, kto má tú šancu, kto má to privilegium povedať, že vidím, ako sa rodí v priamom prenose nový národ. A vidia to teda ľudia, dostal som tam aj nejaké svedectvo, že ďalší politik veľmi známy, Petr Pithart, to v snemovni českej, či kde povedal rovnako presne toto isté vyznanie, že sa rodí, rodí nový národ, naozaj je obdobie, kedy sa rodí. Amen. Nemodlíme sa len proti vojne, aby nebola vojna, aby sme mali plyn, ropu, aby sa mohli uvoľniť tie obrovské zásoby obilia, ktoré Rusi zdržia a spôsobujú priamo hladomor miliónom ľudí. Niekoľko rokov to môže trvať, kým sa odblokujú tie zablokované cesty, hovorí sa. Nebojujeme len za toto, ale bojujeme za skutočný osud národov v tejto dobe. A to všetko sa deje vierou, ktorej sme my dedičmi. Amen. Amen. Cítite takú trošku vážnosť týchto vecí? Trošku možno? Či už cítite obed, vôňu obeda, vôňu nedele? Môžete, aj je to úplne v poriadku. Poďme sa chvíľku postaviť pred Boha v tejto vážnosti. Malý, veľký, mladý, starý, zrelého veku. Poďme sa postaviť pred Boha v tejto vážnosti ako dediči viery. Máme pred sebou cestu viery. Možno sme v tom bode na začiatku, keď bol Jozef, kedy všetko je krásne ružové a otec mu dáva ten krásny farebný plášť. Alebo sme v bode, kedy cítime, že to s bratmi není v poriadku. Alebo sme v bode, kedy nás už bratia hodili do studne, naplácali na holú riť a predali nás otrokom. Otrokárom. Možno sme v bode, kedy sa nás už Boh pozdvihol a už sme zabudli na ťažké veci a už sme sa tak usadili a už sme zažili nejaký úspech. A možno sme v bode, kedy zažívame najväčšiu nepravo svojho života, kedy nás zradia, falošné obvinia, hodili do väzenia, potom všetkom k tomu zlému nám prihodili ešte horšie. A možno sme v bode, kedy sme v úplnej beznádeji a možno sme v bode, kedy nás Boh vyťahuje z väzenia a robí z nás správcov sveta. Možno sme v bode, kedy vidíme, že tí naši bratia sa nám naozaj kláňajú a ten náš otec sa dokonca prichádza skloniť pred nami. Tak, ako sme to videli vo sne. A možno sme ďaleko od toho bodu. Ale nestraťme zo zreteľa ten bod. Lebo Boh je verný. Boh je pán prielomu. Bohu sa nikto nebude posmievať. Pane Ježišu, my tu nestojíme sami vo svojej sile, ani dokonca v našej vlastnej viere. My tu stojíme v tvojich dejinách. Ako zavolaní do tvojich dejín. Ako zavolaní, aby sme žili v tejto dobe, v tejto hodine, na tomto mieste. A v tejto vážnosti, Pane, my si uvedomujeme, že my sme dnes dediči viery. A my túto vážnosť, Pane, prijímame, rozumejúc, že my s tým sami zo seba nedokážeme nič. My vieme sa možno snažiť a robiť veci hlúpe, ako robil Jakob s Rebekou, kedy možno aj pracovali s prorockým slovom, ale vyšli z toho somariny a blúdy. A bolo z toho mnohé trápenie. Ja ťa prosím, zmiluj sa, odpúsť nám to mnohé trápenie, ktoré sme zažili ako Jakobovia, ako Rebeky. A pomôž, ako sme sa minulý týždeň modlili, nech sa skráti to obdobie, aby sme mohli prísť do dedičstva. Aby sme nemuseli ďalej trpieť labanovské oklamania, strach z Ezava a iné veci. Príď, Pane, príď a konaj v našich životoch. Príď, Pane. Stojíme pred Tebou ako služobníci Boží, ako dedičia viery. Stojíme pred Tebou ako stĺpy, ktoré si zavolal, aby boli v Tvojom chráme, ktoré sa nepohnú. Stojíme pred Tebou, Pane, ako i prenasledovaní, i tlačení, Pane, ktorí utekajú od toho prenasledovania tlaku. Ako ľudia, keď dovolíte, vyznám za mňa a za koľkoľvek, kto sa pridá, možno to pre teba neplatí, nechcem nikoho obviňovať, alebo čo, ale vyznávam, Pane, že sme v mnohom leniví, že sme v mnohom, Pane, otupení a svetskí a že sme, Pane, aj v mnohom rezignovali na mnohé veci, ale znovu, my nie sme dôležití, ty si dôležitý a ty dokážeš obnoviť našu vieru, ty dokážeš obnoviť našu nádej, ty nás dokážeš zapáliť a pracovať s nami tak, aby sme vierou dosiahli všetky tie veci, ktorými sme sa inšpirovali dnes so Židom 11. Tak sa ti dávame, Pane, ja nie som Abram, nie som Jakob, nie som Mojžiš, nie som Jozef, ja som Martin dnes, v roku 2022. My sme tu, Pane, v našich životných príbehoch. My sa ti dávame do rúk, Pane. Dávame sa ti do rúk, Pane. Dávame sa ti do rúk. Prosím ťa, zmiluj sa. Zmiluj sa, aby sme nemuseli upadnúť do rúk hrozného Boha. Nech sme ľudia viery. Pomôž nám zápasiť o vieru rastadanú svätým. Pomôž, Pane, tam, kde sme ju zložili, kde nejdeme podľa viery, ale kde naozaj chodíme podľa tela, podľa náboženstva, podľa receptov. Pomôž nám poslúchať vo viere, rozmnož nám poslušnosť vo viere, aby si nám mohol rozmnožiť tú autoritu, ktorú si nám slúbil. Ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, ďakujem ti. Dúfam, že začínate alebo cítite, a možno ste už cítili, alebo začínate cítiť nádej, viacej nádeje ako doteraz. Ja ju teda cítim z tej viery, ktorá nám je zaslúbená. Ja chcem tú nádej, Pane, chcem byť človek nádeje, nie bez nádeje, frustrácie, horkosti. Skladám horkosť, Pane, znovu a zas. Amen, amen. Zas taký neúplne svätý vtip som počul. Viete, prečo ľudo žrúti nežerú rozvedené ženy? Neviem, prečo iba ženy sa tam hovorí, no ale no, pretože sú plné horkosti. No, sú veľmi horké, tak sa hovorilo o ženách, aj mužoch. To je taký dosť blbý vtip, ale horkosť, byť horký, som si zamyslel nad svojou horkosťou, teda, aby som to obrátil voči sebe. Nechcem byť horký. Mám mnoho príležitostí byť horký, ale nechcem, Pane, nechcem byť zahorknutý. Pomôž, Pane, pomôž, zmiluj sa, Pane. Prepáč, v mnohom, Pane, som zahorkol, v mnohom, Pane, som ja zažil rozvod, neprávosť, stratu vzťahov, stratu vernosti mojich bratov, spolupracovníkov a mnohých vecí, Pane, a nežalujem, nechcem žalovať, nechcem byť horký. Odpúšťam, Pane, veľmi ti ďakujem, že aj keď sme sa cítili v mnohom, že sme hodení do väzenia, že sme my ponížení a my sme onálepkovaní, ako som to použil, toto rozvedený alebo nejaký poškodený, nedokonalý. My sme niesli tú pohanu. Ty si nás pozdvihol. Ty si nám dal dôstojnosť. Ty si nám dal väčšiu dôstojnosť, ako sme mali. Veľmi ti ďakujem, že aj nám ako zboru, ľuďom obnovuješ túto dôstojnosť a nech je položená teraz na nás, na každého jedného z nás. My zhadzujeme horkosť, my zhadzujeme každé onálepkovanie, každú porážku, každé zlé nakladanie námi od bratov, tak ako Jozef to zažil. My sme to zhodili, tú horkosť, a my ju zhadzujeme aj dnes, aby sme mohli žiť. Veľmi ti ďakujem za to, Pane. Za nádej. Amen, amen. Amen, amen. Stačilo už, hádam. OK. Amen. Študujte, keď chcete, študujte, čítajte, modlite sa, pýtajte sa Pána, aby ste mohli poslúchať vo viere. Pozdravujem aj všetkých, ktorí nás sledovali alebo budú sledovať zo záznamu. Nech je vaša viera živá. Amen.